Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston va Rossiya harbiylari hamkorligidagi mushtarak harbiy mashqlar yakunlandi. Unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishni men janobil Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. O'zbekiston va Rossiya harbiylari hamkorligidagi mushtarak harbiy mashqlar yakunlandi. O'zbekistonning Jizzax viloyatida O'zbekiston va Rossiya harbiy kuchlarining qo'shma harbiy manyovri o'z nihoyasiga yetganligi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabar tarqatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrugi hamda Rossiya Federatsiyasi Markaziy harbiy okrugining tog' o'qchi bo'linmalari hamkorligidagi maxsus taktik o'quv mashqlari yakunlandi deb xabar berdi kun.uz'ga O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati. Xabarga ko'ra, mashg'ulotlarning so'nggi kunida ikki davlat harbiy xizmatchilari o'tish murakkab bo'lgan tog'li hududlarda noqonuniy qurollangan kuchlarni yo'q qilish bo'yicha aksilterror operatsiyasini amalga oshirishdi. Bugungi zamon jangining o'ziga xos xususiyatlari inobatga olingan va real harbiy harakatlarga maksimal darajada yaqinlashtirilgan mashqlarda birlashgan qo'mondonlik tomonidan qo'yilgan o'quv jangovar topshiriqlarini O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy havo kuchlari va artilleriya bo'linmalari O'zbekiston va Rossiya harbiy okruglarining tog' o'qchi bo'linmalari bajardi. Olingan razvedka ma'lumotlariga ko'ra, rejalashtirilgan harakatlar davomida shartli dushmanning moddiy ta'minot bazalari, texnika vositalari va boshqa kuchlari batamom yakson qilinib garovga olinganlar ozod qilingan. Mashqlarda ko'zlangan maqsadlarga erishildi, deydi mayor Azamat Jaborov. Bo'linmalar harakatlari jarayonida eng samarali usullarni qo'llashga, o'quv jangovar vazifalarini kam vaqt va kuch sarflab bajarishga harakat qildik. Safdoshlarim va qo'l ostimdagi harbiy xizmatchilarning shu davrgacha bo'lgan mashg'ulotlarda murakkab relyef va noqulay iqlim sharoitlarida jangovar harakatlarni olib borish ko'nikmasining oshirib borilgani bizga juda qo'l keldi. Tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, xalqaro terrorizm, ekstremizm kabi global tahdidlarga qarshi kurashish, murakkab tog' sharoitida qonoqonli qurollangan kuchlarni yo'q qilish bo'yicha o'tkazilgan hamkorlikdagi mashqlarning tantanali yopilish marosimida Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Vladimir Tyurdenov, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining o'rinbosari Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Pavel Ergashev, Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Markaziy harbiy okrug qo'mondonligi shtab boshlig'i o'rinbosari general-mayor Rustam Minekayev ishtirok etdi. Aytish kerakki, harbiy mashqlar o'tgan 12 yil ichida ikki mamlakat armiyalari ishtirokida o'tkazilgan ilk harbiy mashg'ulotlar hisoblanadi. Ushbu harbiy mashqlar O'zbekiston siyosatlarida katta o'zgarishlar vujudga kelganligidan dalolat bermoqda. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov vafotidan oldin Toshkent davlati va Moskva o'rtasidagi hamkorliklar ancha kamaygandi, ammo endilikda O'zbekistonda yangi davlat va yangi prezidentni ish boshlaganligi bilan ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklar, xususan harbiy sohadagi aloqalari tobora kengayib bormoqda. Ikki mamlakatning oldingi harbiy mashqlari ham 2005-yilda Andijonda yuz bergan voqealardan so'ng o'tkazilgandi. Bu hodisadan keyin Islom Karimov hukumati xalqaro tashkilotlarni ko'p tanqidlarga duchor bo'lgandi. Rossiya esa O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagandi va ikki mamlakat o'rtasida o'sha paytlarda qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilgandi. Rossiya harbiy mas'ullari o'sha vaqtdan beri O'zbekiston harbiy kuchlari bilan qo'shma harbiy mashqlarni o'tkazishni taklif qilishgandi. Bu taklif esa 2017-yilda amalga oshirildi. Islom Karimov hukumati davrasida O'zbekiston, Xitoy, Rossiya va AQSh bilan hamkorliklarda muvozanatni saqlashga harakat qilib kelardi. Shu sababdan O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi aloqalar har doim AQSh ta'siri ostida qolgan ekanligi aytiladi tahlilchilar. Shuningdek, 2005-yilda Andijonda ro'y bergan voqealardan keyin O'zbekistonning o'sha vaqtdagi hukumati xalqaro miqyosdagi bosimlardan keyin AQSh harbiy kuchlarini bu mamlakatdagi Xonobod bazasidan chiqardi. 2012-yilda esa O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqdi. Ammo endilikda Afg'onistonda notinchliklarni avj olgani, Markaziy Osiyoda ekstremistik harakatlarni ko'payganligidan so'ng Toshkent davlati mintaqa mamlakatlari va Rossiya Federatsiyasi bilan o'zaro hamkorliklarni kengaytirishga harakat qilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz O'zbekiston va Rossiya harbiylari hamkorligidagi mushtarak harbiy mashqlar yakunlandi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni parvardigoring manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.